Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 февраль шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Мордовиядән Казанга кайткан юлда Петровский бистәсе мәчет имамы Сөлейман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелә иде. Кая гына бармый, ниләр күрми, ир егеткәй белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китәргә мәҗбүр. Әңгәмәдәшебез Барселонада яшәүче Сония Мөхәммәтова. Бу атнада Вафира Гыззатуллинаны искә алабыз. Җырчы тууына 70 ел тула. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе Русия юстиция министрлыгы шикаятын канәгатьләндереп, Агора хокук яклау оешмасын япты. Беренче тапкыр мәхкәмә карары белән япты, бик горурланабыз дип язды Twitter-да оешманың җитәкчесе Павел Чиков. 2014 елны Татарстанның Югары мәхкәмәсе Агора хокук яклау оешмасын чит ил агенты дип Казанның Вахитов районы чыгарган карарны үз кичендә калдырган иде. Агора үзен чит ил агенты түгел дип белдерә. Элегрәк Агора адвокаты Рамил Әхмәтгалиев Татарстандагы мәхкәмәләр мәсьәләнең төбенә төшеп тормыйча Русия баш прокуратурасы күрсәтмәсен генә үти дип әйткән иде Азатлык радиосына. Украина президентының Кырым татар халкы эшләре вәкиле депутат Мустафа Җәмилев бүген көндә диңгез блокадасын оештыру мөмкин булмавын әйтте. РБК Украинага биргән әңгәмәдә Җәмилев диңгез блокадасын оештыру өчен җитәрлек хәрби караплар булырга тиешлегенә басым ясады. Бездә мондый мөмкинлек юк, әгәр инде саклану берлегенең иминлек шурасы карар кабул итеп, НАТО караплары килсә, бу икенче мәсьәлә, диде ул. Моннан тыш Җәмилев Кырымны блокадалау чарасында катнашучыларның Кириш бугазын кичүен тотрыксызландыру өчен бары берничә проектына барлыгын әйтте. 2015 ел азагында Кырымны блокадалау координаторы Ленур Исламов Русия тарафыннан аннексияләнгән ярым утрауда диңгез блокадасын башларга җыенуларын әйткән иде. Ул Кырымны Русияның Краснодар крае белән бәйләп торучы һәм төп транспорт юлы булган Кириш бугазы кичүен блокадалауга керешәчәкләрен әйтте. Кырым татар һәм Украина активистлары узган елның 20 сентябреннән бирле азык-төлек блокадасын алып барды, аннары 20 ноябрьдән электр энергиясы блокадасын башлады. 13 гыйнварда Ак мәчеттә югалган 16 яшьлек Ильвина Разакова 9 февральдә табылган. Кичке сәгать 9-да Ильвина әти-әнисе белән тикшерү комитетына чакырып сөйләшкәннәр, аларны Кырым кеше хуклары контакт төркеме координаторы Абдурашид Джаббаров, адвокат Эмил Курбетдинов зата барган. Әтисе әйтүенә караганда, Ильвина Махачкалада табылган, аның анда булуы әтисенә телефоннан сөйләгәннәр имеш, Ильвина Махачкалага үзе барып чыккан. Аның бер ай дәвамында анда кая яшәгәнен нәрсә белән шөгыльләнгәне хакында төгәл мәгълүмат әлегә юк. Джаббаров әйтүенчә, Ильвина Кырымга кайтуына, аны кайтарганнарына бик шат икән. Без бу мәсьәләне юридик кешеләр ягыннан алга таба игътибар үзәгендә тотачакбыз, чөнки тикшерү комитеты тикшерүне дәвам итәчәк, диде Азатлыкка Джаббаров. Ильвина 13 гыйнвар көнне иртән иеннән укырга барырга дип чыгып китеп югалган иде. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков үзе раслаган иде. Telegram мессенджеры өчен Кырым татар милли киемле егет һәм кыз сурәтле һәм Кырым татар телендә язулары булган стикерлар ясалды. Бу турда 15 минут агентлыгы хәбәр итә. Стикерларны Мәскәүдә яшәүче Кырым татар Әхтәм Медведев әзерләгән, ул туризм өлкәсендә эшли, бу рәсемнәрне үзе өчен генә ясаган. Дуслары исә аларны эшләп бетереп, Telegram-га истәргә тәкъдим иткән, хәзерге вакытта аларны мессенджерга йөкләп була. Бер ай элек Азатлык Telegram өчен татар стикерлары һәм намаз вакытлары программа ясалганын хәбәр иткән иде. Марданчин студиясы ясаган бу стикерларны мессенджерга программчы Рөстәм Хайруллин истәгән иде. Татарстанда сәләтле балаларга ярдәм итү өчен республика үзәге булдырыла. Дарын дип аталган шундый үзәкләр Казахстанда эшли. Казахстандагы республика фәнни гамәли үзәк җитәкчесе Шолпан Кирбаева сөйләгәнчә, 2016 ел башыннан Татарстан вәкиллеге Казахстанда 2 тапкыр килеп киткән. Казахстанның Дарын республика үзәге 1998 елда ачылган, аның белгечләре сәләтле балаларны эзләп, сайлап алу, аларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Казахстанның 9 өлкәсендә төбәк үзәкләре эшли, 14 өлкәдә интернат мәктәпләр булдырылган. Казанда ел ярым 2 ел дигәндә 11 еллык православ гимназиялар барлыкка киләчәк. Шундый гимназияны Чаллыда да тимәкчеләр. Бу хакта Татарстан митрополиты Феофан Казан епархиясендә узган матбугат очрашуында әйтте. Менә хәзергә мин әлеге гимназия өчен бина булдыру документын имзаладым. Әлегә тигәр кайсы бина икән әйтмим, диде ул. Феофан Татарстанга митрополит булып килгәннән бирле республикада православ динен укытуны алга сөрә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанга кайтып килешле Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов һәм аның белән сәфәр кылган бер гарәп кешесе юкка чыкты бу атнада. Заманында Татарстан мөфтие урынбасары булып эшләгән, соңгы елларда Петровский мәчете имам хатибы Нурулла мәчетенең икенче имамы булган Сөләйман хәзрәт югалуы турында мәгълүмат беренче буларак социаль челтәрләрдә таралды. Аның кызы әйтүенчә, әтисе читилдән килгән бер гарәп дусты белән Мордовияга Саранский мөфтие янына киткән булган. Якшәмбе көнне алар кире Казанга кайту юлында юк булганнар. Юлчыларның инде Татарстан җиренә кергәч, Буа районы Иске Суык су авылында имам янына кереп намаз укып чыгуы билгеле. Моны имам азатлыкка үзе раслады. Шуннан соң инде аларны күрүче булмаган. Машина исә Буадагы Альбина кибете янында табылган. Без төрле чыганаклардан, аларны белгән төрле кешеләрдән, аларның шушы сәфәрләре турында төрле мәгълүмат аларга тырыштык. Хәбәрләр бик юк, төрлесе килеп тора. Хәзер әлегә кадәр табылмаган мондый хәлләрнең әле Татарстанда һәм күрше республикаларда булганы юк иде. Мондый хәл әле Дагыстанда гына күзәтелә иде. Наил алан белән Прага студиясендә Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез. Наил, синең фикерләрең ничек?
Татарларда бар бит әле суга төшкән кебек юк булды дип. Күпә көндез, иртә белән иртәнге яктан соң инде төштән соңрактыр бәлки намаздан чыккан ике кешенең юкка чыгуы. Бу инде әлбәттә бик зур сораулар тудыра торган һәм бик зур шикләргә алып бара торган хәл. Әлегә мондый хәлне әйтеп узганыңча Татарстанның күргәне юк иде, әмма ләкин Дагыстанда мондый очраклар соңгы вакытта яшайды. Без аларны мәгълүмат чараларында язылганнардан барладык. Менә берничәсен генә мин радио тыңлаучыларга санысым килә. Инде мәгълүмат чаралары язуынча 2013 елның апрель аенда Дагыстанның Хив районындагы Новофри авылы имамы Фамил Кучев Мәскәүдә юкка чыга. Ул Мәскәүгә килеп, Мисырга Әл-Әсхәр Ислам университетына укырга керүче якташларын озата барырга тиеш була. Үзе дә шушы уку йортында белем алган дип хәбәр ителә. Инде 2014 елның май уртасында шушы ук Дагыстанның Сулейман-Стальский районының Күркен авылы имамы Феликс Аграмиров юкка чыга. Туганнары сүзләренчә, полиция аны алып киткәннән соң имамның кайда икәнен белә алмаганнар алар. Кавказский Узел районындагы эчке эшләр бүлеге имамның тоткарлануын кире кага дип тә язды. Шулай итеп, Аграмиров хәбәрсез юкка чыга. Инде 2015 елның 25 октябрендә Каякенский районының Новокаякен авылы имамы Иса Кайтимиров юкка чыга. Туганнары белдерүенчә, төбәктәге куәт көчләре имамның өендә тинту үткәрә һәм аны кулга алалар. Янәсе аның өендә гранаталар табылган дигән гаепләү белдерелә. Туганнары бу гранаталарны куәт көчләре үзләре ташлаган дип белдерә. Соңыннан адвокат та туганнары да Кайтимировның кайда икәнен таба алмауларын хәбәр итә. Инде Казанда, Татарстанда булган һәм бу хәл бер генә кешенең юкка чыгуы турында сүз бармый бит монда алсын. Имам үзе генә түгел, әниндер кеше белән булган.
Менә аның кунагы турында без белгән мәгълүмат, аны кайдадыр Шейх Нәҗим диләр, кайдадыр Шейх Нәҗметдин диләр. Ул Төмән якларында да еш кына булган икән, хәйрия белән шөгыльләнгән кеше. Ул аның белән Төмәннең Җәмиг мәчете имамы Галимҗан хәзрәт Бикмуллин дә яхшы таныш. Наил, син Галимҗан хәзрәт белән сөйләштең.
Әйе, мин әле Төмәндә эшләгән елларда да ул инде теге 90-нчы еллар, 2000-нчы елларның башларында да мин бу кешенең исемен ишеткәле идем Галимҗан хәзрәт авызыннан, чөнки менә Нәҗметдин килде, ул аны гел Нәҗметдин дип әйтә иде. Нәҗметдин килде, менә Нәҗметдин фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды, фәлән мәчеткә шуның хәтлек акча биреп калдырды дип. Мин хәзрәттән сорый идем, хәзрәт ничек хисап тотасыз соң дип. Ул вакытта ук инде ул әйтә иде, менә ул биргән акчаларга без һәр вакытта мәчетнең нигезе булсын, аның дивары өелгән булсын, без аны фотога төшереп Нәҗмәтдингә бирәбез, ул моны килә, тикшерә, карый күп акча тотылганын хисаплый дип. Әмма ул вакытта мин бу акчаларның каян килүен, нинди фонд аша килүен, нәрсә икәнен белми идем. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә инде менә кичә булган сөйләшүгә караганда, Нәҗмәтдин Шәех Нәҗмәтдин дип әйтә ул аны. Ул инде 1991 елда ук Русиягә сәфәрләрен башлый. Төрле төбәкләрдә, шул исәптән Екатеринбург, Төмән өлкәләрендә дә күпләгән мәчетләр ярдәм белән һәм Нәҗмәтдин аша төзелә. Бу аның менә ярдәм итүе турында Азатлыкка Мордовияның Саранский мөфтие урынбасары Абдулмалик хәзрәт Асайнов та хәбәр итте. Ул хәйрия эшләре белән йөри, аның ярдәме белән бездә берничә мәчет төзелде, бик яхшы кеше иде белдерде. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, Шәех Нәҗмәтдин Төмән өлкәсендәге 26 мәчетнең төзелешенә финанс ярдәме күрсәткән. Мәчет төзелешенә тотылган акчаларның 60-70% ул эшләгән изгелек йорты хәйрия оешмасыныкы иде, ди хәзрәт.
Ул изгелек йорты исемле оешма турында нәрсә дә булса билгелеме, кайда урнашкан ул, нинди акчага эшләнәй?
Бу изгелек йорты оешмасы ул Дубай шәһәрендә урнашкан. Бу турда мәгълүмат Википедиядә бар. 1978 елда төзелгән бу оешма хәйрия белән шөгыльләнә дип язылган. Соңгы 30 елдан артык вакыт эчендә мәгариф, мәдәният, медицина һәм гуманитар программалар өчен Гараб әмирлекләрендә һәм дөньяда 100 миллион долларга якын акча тота фонд. Дубай шәһәрендә исламны яңа кабул иткәннәр белән дә төрле чаралар, бәйрәмнәр үткәрә, студентларны һәм китапханәләрне китаплар белән тәэмин итә, төрле күргәзмәләр оештыра. Бу оешма, мисал өчен, 2014 елда гына Кызыл Ярымай халыкара оешмасы аша Гәззә сызыгындагы халыкка 600 мең долларлык 21 гуманитар ярдәм карваны җибәрә. Изгелек йорты оешмасының бүген Гараб әмирлекләрендә һәм дөньяда тормышка ашырыла торган 10 проекты бар. Шулар нигезендә Гараб әмирлекләрендә хаттада мәчет, Судан һәм Вьетнамда хастаханәләр, Мисырда 5 мәдрәсә, Хиндстанда ислам көллияте төзелә. Менә кайбер мәгълүмат чаралары инде Шәех Нәҗмәтдинне аны гарәп дип яздылар. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, ул үзе сүриәле, ул һәр вакытта да безгә Сүрия паспорты белән килә дип яза, хәбәр итте безгә Галимҗан хәзрәт. Ул аның әнисе Төркиядә яшәгән, ул үзе дә Төркиядә яшәгән, әнисе Төркиядә вафат булган һәм соң ул Гараб әмирлекләренә чыгып китә, анда хәрби хезмәттә була. Гараб әмирлекләрендә тормыш кыра, хатыны аның гараб, 3 бала үстергәннәр алар. Алар инде шушы Гараб әмирлекләренең ватандашлары булалар. Шәех Нәҗмәтдин анда менә шушы үзенең тормышын изгелек йорты оешмасы белән бәйли. Аның кешелекле ягына тагын бер кат хәзрәт басым ясады. Аның кадәр киң күңелле, Русия мөселманнарына игътибарлы, һәр вакытта ярдәм суза торган кеше шитил кешеләре арасында мин белми идем, диде. Чөнки алар 1908 елда Төмән өлкәсенең Хантамансия автоном бүлгесенең мөселманнары Хаҗга сәфәренә Гараб әмирлекләре аша очалар. Башталар Гараб әмирлекләренә очкыч белән килеп төшәләр. Очкыч дан соң инде автобусларга тиялешеп Хаҗга Мәдина Мәккәгә юл алалар. Һәм инде кайткан вакытта Хантамансия мөселманнары Дубайга 3-4 көнгә сыңарып килә. Менә шушы аларның сыңарып килүе билгеле булгач, инде күрәсең, алар мөрәҗәгать итәләр Шәех Нәҗмәтдингә. Без нигә нишләргә? Менә без монда Дубайда тукталдык, тегеләрне көтәбез, ишкычыбыз әле килмәгән, дип инде. Шунда аларга Шәех Нәҗмәтдин кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Аларга куну, яшәү, торак урыннарын булдыра 4 көнгә һәм бик яхшы кунакханәләрдә безне бик яхшы кунакханәләрдә һәм рестораннарда безне сыйлады, дип сөйләде Азатлыкка Галимҗан хәзрәт менә шушы Шәех Нәҗмәтдин турында. Төмәндәге минем әйтүемчә, минем белүемчә, төмәндәге һәр дин белән бәйле булган кеше бу исемне белә, аның хәйрия белән йөргәнлеген белә һәм бер вакытта да бу кеше турында бер генә дин әхле авызыннан да һәм шулай ук җәмәгать эшлеклесе авызыннан да ниндер кыек сүзләр, ниндер ярамаган эшләр дигәнне минем шәхсән тыгыз элемтеде булган кеше буларак иштеткенин булмады.
Шейх Нажметдин Казанның Петровский бистәсе мәчете имамы Сөләйман Зарипов белән бергә атна ахырында Мордовиядә булган. Алар икәү машина белән кире Татарстан башкаласына кайтканда буа тирәләрендә юкка чыккан. Зариповның машинасы буш килеш табылды. Аның туганнары Сөләйман хәзрәтнең дә аның кунагының да кайда икәнен белми. Без Наил Алан белән Азатлыкның Прага студиясендә сөйләшкән минутларда Зарипов һәм аның кунагының кайда булганы турында әле хәбәр ителмәгән иде. Әлегә кадәр имамнар югалу Дагыстанда гына күзәтелде. Анда моның артында Русиянең иминлек кешеләре ФСБ тора дигән фаразлар киң таралган иде. Шушы ике кешенең югалуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Имамнар үзләре дә ФСБ белән эш йөртә дигән мәгълүматлар бар. Моны Хабаровскидагы мөселманнарның Содружество хәрәкәте җитәкчесе Хәмзә Кузнецов әйткән иде. Ул аның фикеренчә, Русиядә һәр мөфти һәм имам махсус хезмәтләр вәкиле белән элемтәдә тора. Аның әлеге сүзләреннән соң без берничә имамга шалтыратып, моның дөреслеге белән кызыксындык. Әлбәттә, күпләр мондый сораудан шүрләп калды. Кайберләре хәтта җавап та бирергә теләмәде. Русия төбәкләрендәге дин әһелләре бу хәлне кире какмады, татарстаннар расламады. Төмән өлкәсеннән мөфти Фати Гарифуллин элемтәдә тормыйча булмый, чөнки дин эшләре ул бит бик катлаулы эш. Алар бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса берсе көнгә килеп кагылалар. Сорауларга без әлбәттә җавап бирергә тиеш. Сезнең арагыздан нинди кеше килеп китте, чит илдәнме, нинди китапларыгыз бар? Монда теләсәң, теләмәсәң дә алар белән буталарга туры килә, диде Фати Гарифуллин. Казандагы Апанай мәчетенең элекке имамы Наил Гариф, мин имам булып эшләгәндә куратор килмәде, диде. Моны ачыктан-ачык әйтә алам, диде ул. Хәтта Вәлиулла хәзрәт үтерелгәч тә махсус хезмәтләрнең бер кешесе дә килмәде, анда чакыручы булмады. Әлбәттә, алар мәчетләрне күзәтә. Элегрәк Татарстан мөфтиендә ул эш хәрефле оешмадан бер кеше бар иде, хәзер эшлиме юкмы аны белмим, диде Наил Гариф. Миңа бер нәрсә дә әйткәннәре юк, киресенчә мин аларга үзем әйтәм, ди Киров мөфти Зөфәр Галиуллин. Кешенең үзеннән тора. Без бит дәүләтнең дошманнары түгел, иминлектән башка ирек булмый. Әгәр син барып тегене сатып, моны сатып йөрисең икән, бу бер әйбер. Әгәр син үз фикереңне әйтәсең икән, монысы бөтенләй башка. Без имамнар халык арасында йөрүчеләр һәм аларның мәнфәгатьләрен беләбез. Шуны хөкүмәткә җиткерү һәм Аллаһка якын итү безнең вазифа. Диде Зөфәр Галиуллин. Аларның бу фикерләре тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне azatlik.org адресына кирип карагыз, укыгыз һәм үзегездә языгыз.
azatlik.org.
Кая гына бармыйм, ниләр генә күрми, ир егеткәй белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Тик хәзер ир егет һәм атлар түгел, хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китә. Испания, Италия, башка илләргә алар олы кешеләрне, балаларны карарга, мизгелле эшләргә ялланып акча эшләргә барып кайта. Кайберләре кире кайтмый. Әңгәмәдәшебез Сония Мөхәммәтова кебек бәхет табып гаилә корганнары, ватандаш паспорты алганнары да бар. Документсыз кочып пысып эшләп йөргәннәре дә бар. Сибай каласында туган, Якутиядә икътисадчы булып эшләгән Сония ханым хәзер Барселонада яши. Аның белән телефоннан Байтулла Фаткулин сөйләште.
Сания ханым, һез Сибайдан бит инде, ни сәбәпле касанрак сыгып китергә булдыгыз сит тарафтарга?
Мин Сания Мөхәммәтова буламын. Үдән сөйләшем ягы белән Сибай каласында Испаниядә яшәем. 2004 елдан август айынан беренче эш ел әлбәттә бик авыр булды. Хәзер туган якты тугандарды тел белмәү, испан теле, аларның гореф-гадәтләрен белмәү, тагы тугандарын, якыннарын хакы югалтулар, үзәк үзгәс кайгылар, һәнәүләр бик күп булды. Тик бүгелеп төшмәнем, акылдан шашманым. Алкашка әйләнмәнем. Авыр сактарда һәр сак Аллаһу Тәгалә минең менән бергә булды. Алла менән һөйләшеп, ысын йөрәктән дуалар кылдым. Ярдәм һораным, иншалла. Аллаһ хәйим менә сабырлыгын да бирде, хаулыгынан да мәхрүм итмәне.
Сания апай, моны һәдә иттегез, 2004 елда ситкә сыгып киткәйнегез. Шуннан бирле һез Барселонада яшәйһегез инде, әйме?
Әйе. 2004 ел сөйлеп кетсен, 2007 ел миңа мәктәп жительство бирделәр, разрешение бирделәр инде, тарсета. Әлбеттә, туган ягыма кайтып чыктым Сибайга. Беренче елларда 4 тапкыр, әйелемне 4 тапкыр кайта торганым. Шулай 2 тапкыр кайттым, хәзер елына 1 тапкыр кайтам. Туганнарым монда дигәндәре юк, әлбеттә, дигәнем генә килеп кайтты 2 ел элек. Бик охшаны.
Һезнең ситкә сыгып китүгә сәбәбе акча юклыктанмы, эш юклыктан булдымы?
Бидеп кенә улай дип әйтә алмыйм, менә шул һораулар күп тәр әйтә. Кемдер акча өчен килә, кемдер ниндәйдер романтика дип әйтәме инде. От хорошей жизни никто не убегает, деген сынар орысша әйткәндә. Мин уйлайм инде, минең язмыш шулай булгандыр инде. Аллаһ Тәгалә кеше туғаста ризыгын кәсеп җибәрә, ашы ризыгын. Ите һуң булгандыр, монда мин килгәс, менә хәзер 4 ел иптәшем Испания егете 15 ел тол мир белән үзебезнең язмышты бәйләнек. Хәзер мин законный атыны.
Испания гражданлыгын бирделәр инде һезгә хәзер, әйеме?
Хәзер, әйе, бирделәр. Хәзер бирделәр.
Сания ханым, ә менә Башкортстандан Испанияла, Барселонала, башка калаларда башкорт хатын-кызлары, татар хатын-кызлары бармы? Сез улар менән аралашасызмы? Улар ниндирәк эшләрдә эшләйләр икән?
Әлбәттә бар. Әлбәттә, күп, бик күп. Аралашабыз. Монда Барселона калаһында Сабуни площади бар, шунда якшәмбе, шәмбе көндәре очрашабыз, сөйләшәбез, катышабыз. Кунакка алып кайткан бар. Күп, бик күп. Шивайдан күп. Учалынан бик күп, Белорецкийдан, Уфанан, и вообще Россиянан күп халык, күп. Эшләйләр, кайда эшләйләр? Ну, бөтәһләр, мин әйтергә теләйем, монда высшее образование белән килгәндәр күп, укытучылар, врачлар. И бөтәһебез дә ялсы, чисто башкортча әйткәндә ялсы, испандарның ялсы булып киләләр. Әбиләр карай, өйләрен тазалай. Ну, менә нигә пенсионер кеше, нигә эш бирү? Мин бывший экономист. Гомер буена Ленск калаһында яшәдем, Якутияда. Экономист булып эшләдем. Нигә экономист өчен бирү булмыйлар? Бында мин шул испандардың үйләренә киләм. Астыны кәсәмдә асып инәм. Бик кенә пылесос итеп, юып, һөртеп, тазартып, ялтыратып, Ақсағын кәтеме аламын да, ішіктәрін бекілейін де, айтып кетемін. Үйке 3 сағат, 5 сағат ішілеген ерлер бар. Хақлар әйінде, олар әйбәт түлейлер. Мен әризамын, мұна сағатына 12-15 евро түлейлер. Бізде қайдан ол ұндай ақсаны алағын. Мен ойлаймен де көп күші сол ақса үшін келелер деп.
Сания ханым, ә бына өй ештерудан тышы, яшілсә емеш, ею күк іштер бармы, ирдер барамы Испанияға?
Ирләр килә, әйтмәргә эш табуы бик авыр. Бар, конечно, ирләр дә килә. Ну, боларның үзләренең хаклары күп бит. Хәзер киргиз. Менә әйтәйек, Американадан киләләр. Аларның телләре үзләренеке. Конечно, улар Американың халкын алалар, чөнки улар ниндәйдер нәшелләре дип ханалар ителде. Шулар Африкадан киләләр, негрлар, әлбәттә уларды әйтәләр. Ну, біздің халыққа оқатын еш бірмейлер, тіргіз тем болия, документы тем болия, еш жоқ елерге. А қатындары бар, қатындар ішілер. Ну, елек емес ол вақыт тілса ғана дейті ол еш. Постоянный түгіл.
Мезгілді ішін дейме?
Мезгілді ішін, е.
Сания ханым, әбіна Испанияла, яки, хедің таныштырағыларында Италияламы, башқа елдердәме, ішлі байыған, Башқұртыстанға әйләніп қайты фатир, өй алған таныштарығыз бар ма? Шулай байы бола ма сөйтті ішіліп?
Ну, үміт білен, шында үміт білен келдейіне, үшек байықмайты. Мәне, әйтейік, бір ұлығына апай келіп қайтты, ісім сәрия, біздің Сивайдан үнді. Қайттыла, бір комнатылы квартира қатып алды. И хәдер, уйын шоу Сивайда ясайынды. Ну, бар кіші, мұна вақытлы сағына келелер де, бір 5 жыл ішлейлер де, қайтып кетіп квартира алылар. Бар.
Ә бына Россия Европа белән талашып куйды бит инде санкциялар олар безгә игълан итте. Без аларга эмбарго белән җавап бирдек. Ошондай шартларда Россиядән барган кешеләргә Башкортстан Россиянең исендә бит инде ниндидер мөнәсәбәт насараймадымы? Һәм бер һез безнең яшелсәләрдә алмайыгыз, бездә эшләмәгез дип әйткән испандар юкмы һезгә?
Юк. Ундай хәбәрләр, ундай ниләр политика вообще испан халкы вообще һегәт халыгы. Улар кызыл гына булгана, улар кешелекле. Улар яхшы кешеләр, яхшы. Ундай политика белән связь юк. Юк, монда бәйләнеш, әйтмәләр улай дип. Чөнки улар барыбер кайдалар җибәрәләр, югалып калмый ул ризыклары, фруктлары. Барыбер җибәреп торалар, кайдалар нәтип тора. Ул участниктар, монда в основном участниклар эшләйләр. Үзләре алалар, үзләре табалар, кайда әзәйт итәргә.
Сания хәрәм тагылы бер генә һорау, Испаниялар, Барселонала, Башкортстан, башкорт дигән халык бар икәнен беләләрме?
Менә әгәр дә белгән кеше, белгәндәре бар инде бар. Ну, в основном китер әйтәләр, рус, рус, Русия. Безгә башкорт кимиләр, русстар диләр.
Дана һәр дөнья күргән тәҗрибәле кеше буларак, ниндирәк теләктәр әйтерне гәр, яшьләргә куркып ятыргамы, дөнья күрергәме, акча эшләргәме, һезнең теләктәрегез?
Яшьләр Ге әйтәһем үзем шул. Беренчедән, артымдан яхшы эз калдыру бик мөһим. Әгәр дә һәйбәт кеше булсаң, кайсы гына яшәһәң дә кеше булып кал. Менә кеше һәр вакыт таба яен. Россияламы, Европаламы, Испанияламы. Бездә урындала сабырлык кирәк, сабырлык кирәк. Өмет менән яшәр кирәк. Ихтирамлы булыр кирәк, ихтибарлы булыр кирәк. Кешегә ышанып, ләкин үзем башта үз авышлар кирәк. Менә шул турала әйтәм килә.
Сания ханым, һезгә зур рәхмәт вакыт табып әңгәмәләшкәнегез өчен.
Башкортстаннан китеп 2004 елдан бирле Испанияның Барселона каласында яшәгән Сания Мөхәммәтова белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Вафирия милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда да мөһим иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мукытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишетте аның җанавазын, чакыруларын, үзгәләнүләрен, әллә аңлый да алмыйча калдымы? Вафирия атылган йолдыз кебек милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште, яна-яна китте дип искә ала Вафира Гизатуллинана Фәүзия Бәйрәмова. Фәүзия ханымның истәлекләре бу атнада Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә басылып чыгачак. Күрми калмагыз, адресыбыз azatlik.org.
Шыруыз барған минутларда Қазанда Ғабдулла Тукай есіміндегі филармонияда Вафира Ғизатуллинаны іске алу кешесі ұзам. Зиля Сангатуллина, Рима Ибрахимова, Зухре Сахабиева, Зухре Шарифуллина, Рустем Маликов һәм башқа жыршылар. Шылай Қазан музыка күлиетінден ике хор һәм Вафира Ғизатуллина есіміндегі музыка мәктәбі хорыда шығыш ясы. Концертта Ғизатуллина яратып жырлаған жырлар һәм башқа әсәрләрдә башқарыла. Бу атнада жыршыны Азатлық дулқындарында іске алабыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.